Частка 15. Покаянный псалом разлуки. Простый день машина везла их горной дорогой на пристань его, ее и Амура. Денисов отдал собаку, доведавшись об тем, что отбылось у ту ночь каля паляўничей хатки. Что зробишь? Не скажу, что не шкадую. Выключный пес. А лишь вы теперь на кшталт крэвных братов. Ён придбал друга у вас, вы у им. Такое не забывается. Берите. А может, еще здарится и так, что вернетесь сюды. Вось и знов все разом. Даль Бог, добро было б. Амура возьму, сказал Северин. А на конт остатнего мне нам еще оглядеться треба. Я вот зараз во Владивосток, и нам еще на 3 дни застается тут. Чого? Неухвально спытал Денису. В очи его наглядели на Гражину допытливо, и зморщинок вокол их побольшала. «Справу не скончила», — сказала она.
«Лухта!»
— сурово сказал директор. «Усих хвостов все одно не вытягните, нечто застанется. Працы тут на стагодзе, а вам треба быть разом», — вздохнул. «Ну, рэшце, як хочете, справа ваша. На только б я так не робил. Что далей?» «Я подрыхтую все», — сказал Будрис. «Покотим спочатку до яе, разлічыцца яна з работай, пасля поедем до мяне, и там усё обговорим с батьками и вырашим». Ён глядел на Гражину. Яна слухала его и не чула. А вочы сурово-сумно сачылі за его вуснами, нібы вывучали их и все обличчы. «Ці варта мне кидать месца? Загадзе ведаю, бой даведецца вытрымаць страшэнны. Увогуле гэта падобна на здраду сябрам. Каб толькі жывым, то гэта яшчэ нічога». «Генусь?» – спытала яна. Северын моўчкі схіліў галаву. «Я не буду ні на чым настойваць. Не буду нічога дамагацца», — усміхнулася яна. «Усё разумею». Жаль працяў Будрыса ад адной гэтай сумнай усмешкі. Вялікі жаль. «Калі ты будзеш так усміхацца, я кіну ўсё, нават не заязджаючы дадому», — сказаў ён. «Это я так аб здрадзе. Кожны гаспадар свайго жыцця. Генусь, каб мог, сам сказаў бы мне гэта. Ён быў на дзіва чалавечны чалавек. Такіх цяпер няма». Зноў паглядзеў на яе твар і сказаў Дзянісаву: «Баюся, што мы на самай справе хутка вернемся сюды. Прымеце?» «Я сказаў», – дырэктар сернакукішкі ўзяў у далоні галаву сабакі і пачаў глядзець в арэхавыя залатістыя вочы. «Амур», – сказаў ён, – «будь разумнікам, Амур. Не думай, што я здрадзіў табе. Я табе толькі хлеб даваў. Гэты мог заплаціць за цябе даражэй. Жыццём. Разумееш? Да яшчэ тады якраз, калі яно ўжо не належала аднаму яму. І ты будь яму верны. Чуеш, Амур? А ён будзе верны табе, як дагэтуль будзе даваць табе хлеб, дах і пяшчоту. Добра будзе ставіцца да цябе, не будзе біць. У любога іншого гэта было б смешным. Толькі не ў Дзянісава. Севярын занадта добра ведаў яго стаўленне да ўсяго жывога. Акрамя таго, ў пса дрыжалі плямістыя бровы. Пёс плакаў. Другі раз у жыцці бачыў гэта будрыс. Сам зараз гатовы зараўці. Не плач, Амур. Ну што на самай справе? Што табе тут, ну? Дождж, звяры дзікія. Табе гэта трэба? Ён з табою на паляванне хадзіць будзе. І памрэш ты у яго у доме сваёй смерцю. Усыпляць ён цябе не павязе, не той чалавек. Ён пра гадасць такую і не падумае нават. А я да цябе ў госці прыеду. Ну, бывай, Амур. Сабака лізаў яму рукі, доўга лізаў. Пасля адышоў і сеў ля будрысавых ног. Севярын! Раптам амаль крыкнула яна. Ды не рвіце ж вы мне сэрца, доўжо! Бо я не вытрымаю. Да сустрэчы, братце, сказаў Дзянісаў. Хорошы ты чалавек, да і ты дужа хорошы чалавек. Яны абняліся. Пасля грузавік крануўся з месца, Дзянісаў крэкнуў, махнуў рукою і пайшоў у дом. Сабака сядзеў у кабіне побач шафёрам. Паважна глядзеў наперад, бы развітваўся з мясцінамі, па якіх бегаў яшчэ шчанюком. Мужчына і жанчына стаялі ў кузаве, спёршыся на кабіну. «А можа, і сапраўды вернемся», – сказаў ён. «Это, па-мойму, найлепшае месца ў свеце. Але мне было тут лепш за ўсё ў жыцці. І мне. Мне было з табою заўсёды добра. І тады, калі вадаспад і ліяны, і тады, і пасля у доме арнітолагаў, і тады, а лепей за ўсё хата. Калі з'явіўся леапард, і калі ён пайшоў, і заўсёды. Дзякуй. Скалы, лясы і горы хутка скончыліся. Плылі, перамяшчаліся хрыбты, пакуль не закрылі сабою цясніну, вузкую дарогу ў паць. Шафёр гнаў машыну па беразе, проста па ўтрамбаваным пяску, па прыбойных лужынах аж разляталася вада, па жвіры, і ўсё ж даставіў іх на прыстань, калі да яе падыходзіў белы марскі катер «Ізумруд». І ўсё ж, калі ты будзеш? Ну, супакой яшчэ раз. У суботу. Кінь, Амур. Севярын убачыў, што сабака цягне яе за прыпол да катара. А як не будзе катара? Паўтары мне. У сераду разам з катарам запаведніка. Вочы усміхнуліся праз слёзы. Не трэба сонца праз дождж. Хай адно сонца, папрасіў ён. Пачнецца ж у сераду вечнае лета. Бачыш, Амур, яна прыедзе. Кінь прыпол. Скажы нам, што прыедзеш. Яна моўчкі затрэсла галавой. Катар даў гудок, яна прыціснулася да яго, пасля з цяжкасцю адарвалася. Ідзі, не сумуй гэты час, моцны мой, раз ты з кошкамі ваяваў, Нешта душило яе. Ну што з табой можа зрабіць нейкае там, хай бы і самае кепскае. І ўзяўшы яго галаву ў далоні, не саромеючыся людзей на палубе, не звяртаючы ўвагі на цікаўных прыстанскіх баб, горка, страшна пацалавала яго вусны. Нібы ўсю душу клала в адзін пацалунак. Мудры збачыў, як яна махала хусцінкай, як пасля вся сагнуўшыся пайшла да машыны. На хвіліну яму захацелася скочыць за борт і паплысці да берага. Цяжка. Смяротна ён шкадаваў пасля, што не зрабіў гэтага. Постаць на беразе знікла, знікла машына, знікла ўрэшце і прыстань. І тут Севярына ўразілі нейкія страшныя, дзікія гукі. Гледзячы на бераг, усім целам падаўшыся да яго, гаротна з незуцешным адчаем, як па нябожчыку, выў Амур.